Joe Biden during his campaign has been often saying that
Džo Baidens priekšvēlēšanu kampaņas laikā ir bieži teicis, ka Amerikas nostādīšana pirmajā vietā ir novedusi pie tā, ka Amerika ir palikusi vienatnē. Proti, ASV ir zaudējusi daudzus draugus un sabiedrotos. Vai jūs tam piekrītat?
The president-elect is completely correct. That is exactly the result.
Jaunajam prezidentam pilnīgi noteikti ir taisnība. Tas ir rezultāts tam, ko es sauktu par visai šovinistisku pieeju starpvalstu attiecībām un starptautiskajiem jautājumiem kopumā. Viņš ir pilnīgi precīzi to novērtējis. Tas ir attālinājis Ameriku no mūsu partneriem un padarījis mūs mazāk efektīvus attiecībās ar mūsu pretiniekiem.
Do you foresee a significant change now with the new administration?
Vai jūs paredzat būtiskas izmaiņas līdz ar jaunās administrācijas stāšanos amatā? Baidens ir paziņojis, ka pirmajā dienā parakstīs rīkojumu par atkārtotu pievienošanos Parīzes klimatu nolīgumam. Tāpat viņš plāno atjaunot dalību arī Pasaules veselības organizācijā un pat atkal pievienoties Irānas atomenerģijas līgumam. Šis ir vispretrunīgāk vērtētais solis. Vai tas liecina par atgriešanos pie paredzamākas ASV politikas?
Again, the answer would be yes, but let me elaborate on that. You have heard the president-elect speak of building back better.
Jau atkal atbilde ir jā, bet ļaujiet man nedaudz plašāk paskaidrot. Jūs esat dzirdējis, ka jaunais prezidents runā par labāku atjaunošanu. Tā ir viņa kopējā pieeja ASV politikai. Es teiktu, ka viņa līdzinējā nostāja liecina, ka viņš plāno atjaunot labākas attiecības arī ārzemēs. Tomēr es negribētu apgalvot, ka viss atgriezīsies pie status quo. Mēs neatgriezīsimies pie pasaules pirms Trumpa, kas dažiem rādās kā utopiska sapņu zeme. Tā drīzāk būs ļoti profesionāla un analītiska pieeja tam, kur Amerika atrodas 2021. gada 20. janvārī. Pieeja būs par 180 grādiem atšķirīga, pilnīgi pretēja tam, kāda bija Trumpa pieeja. Tā būs vērsta uz partnerībām un aliancēm, uz saziņu ar mūsu partneriem, uz tiešumu ar mūsu pretiniekiem, uz skaidru pieeju un profesionālu diplomātiju. Tā izskatīsies nākamā administrācija.
That's what's going to be the hallmark of this coming administration.
Now, the other issue that, of course, has been very topical, and it seems that the Trump years have also...
Vēl viens jautājums, kas Trumpa valdīšanas gados ir kļuvis aktuālāks, ir Eiropas strateģiskā neatkarība. Eiropā tagad arvien vairāk tiek runāts par to, ka mēs vairs nevaram paļauties uz to, ka Amerika vienmēr mums palīdzēs, gan drošības jomā, gan citādi. Līdz ar to Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk ieguldīt savā drošībā. Pats par sevi tas nav nekas slikts, bet to apvija runas par savstarpējo attālināšanos. Kāda attieksme pret Eiropas strateģisko patstāvību valda Vašingtonā?
Let me say two things to this very good question that you're asking. Number one, categorically.
Ļaujiet man atbildēt divas lietas uz šo ļoti labo jautājumu. Pirmkārt, Eiropas valstis un citi partneri var pilnīgi un noteikti paļauties uz ASV un visu, kas ir rakstīts NATO statūtos. Baidena valdības laikā jums nebūs jāšaubās, jāmin vai jāsatraucas par ASV gatavību pildīt visas NATO līguma daļas, tostarp 5. pantu. Tas ir skaidrs. Viss šis satraukums pazudīs 20. janvāra pusdienu laikā. Tajā pat laikā mēs esam gadu desmitiem runājuši par Eiropas aizsardzības spējām. Tas nav nekas jauns, un mēs vienmēr par to esam runājuši kā partneri. Mūsu sabiedrotie un partneri Eiropā vienmēr ir runājuši par Eiropas aizsardzības spēju paaugstināšanu. Runa nav par distancēšanos, bet gan par papildu pienesumu aliansei. Pagātnē mēs esam arī ļoti atklāti runājuši par adekvātu nastas sadali. Un jūs šo terminu ļoti labi pazīstat. Visiem partneriem ir jādod savus pienesums kopējai drošībai. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šādā kontekstā jaunā Baidena administrācija būs pilnīgi atvērta sarunām par Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanu, par kopīgiem Eiropas soļiem un risinājumiem. Bet vienmēr paturot prātā mērķi spēcināt mūsu kopīgo aizsardzību. Tā kā mēs esam atgriezušies pie profesionālas diplomātijas, es te nesaskatu nekādas pretrunas. Spēcīga transatlantiskā drošības saikne var pilnīgi mierīgi pastāvēt līdzās Eiropas iekšējiem drošības risinājumiem.
That's totally acceptable and normal.
Of course, for the Baltics, always the question of the relationship with Russia has been an important one.
Baltijas valstīm vienmēr ir bijis būtisks jautājums par attiecībām ar Krieviju. Trampa laikā attiecības ir bijušas diezgan neviennozīmīgas. No vienas puses ir izsludinātas jaunas sankcijas, piemēram, pret Nord Stream 2, kas Eiropā nebūtu ne visiem patīk. No otras, Nancy Pelosi turpina atkārtot, ka Trumps ir bijis labākā dāvana Krievijas prezidentam Putinam, jo viņš palīdz sasniegt Putina mērķus, šķelt un izplatīt dezinformāciju. Ir skaidrs, ka viņai ir savi politiskie mērķi un ir saprotams, kāpēc viņa to saka. Tādēļ es gribu vaicāt, kā jūs saskatat attiecību attīstību ar Krieviju? Vai atkal būs lielāka koordinācija, kā tas bija Krimas sankciju gadījumā?
I have long been bothered, and that goes for both the United States and also for our European friends.
Man jau sen nepatīk mūsu pieeja šim jautājumam, un te es runāju gan par Ameriku, gan par Eiropu. Mēs regulāri vaicājam, kā mēs atbildēsim uz Krievijas rīcību, kā mēs atbildēsim uz jaunāko Putina soli, bet tik lieliskai valstī kā ASV un tik lieliskām valstīm kā mūsu Eiropas partneri vajadzētu būt savai dienas kārtībai. Un tad Putins varēs atbildēt uz to, ko mēs darām. Citiem vārdiem sakot, mums ir nepieciešama kopīga stratēģiska pieeja tam, kā mēs vēlamies, lai pasaule izskatītos, ko mēs vēlētos, lai demokrātija sasniegtu. To mums vajadzētu darīt kopā, un tad Putins varēs prātot, kā atbildēt uz šīm iniciatīvām. Tādēļ nākotnē mums vajadzētu kopīgi saprast, kā Eiropa un Amerika varētu kopā ietekmēt pasauli, lai palīdzētu mūsu demokrātiskām sabiedrībām. Bet pārējie lai satraucās, kā viņiem uz to reaģēt. Es paužu tikai savu viedokli, bet man liekas, ka šāda pieeja atradīs dzirdīgas ausis pie daudziem mūsu Eiropas draugiem. Tas nenozīmē, ka mēs vienmēr piekritīsim viens otram. Arī Nord Stream 2 gadījumā mums domas nesakrīt, bet te vajadzēja rīkoties agrīnā stadijā. Tas bija jādara gudri un cienot abu pušu nostāju. Nevis kā tas notiek tagad, kad zaudējumus cieš konkrētie uzņēmumi un konkrētie strādnieki Eiropā un ASV. Jau atkal, kad Amerika pārstās būt vienatnē, tad arī šādas muļķības beigsies.
When America alone ends, that kind of foolishness will also end.
The EU have issued their stance on how they want to.
Visbeidzot, Eiropas Savienība šonadēļ ir publicējusi dokumentu, kas runā par eiro lomas palielināšanu pasaulē, kas nozīmētu arī mazāku ASV dolāru izmantošanu starptautiskajā tirdzniecībā. Ko jūs domājat par šo soli?
I was in Europe stationed at our embassy in Germany when the euro was introduced.
Kad eiro tika ieviests, es strādāju mūsu vēstniecībā Vācijā. Es arī biju Igaunijā, jums blakus, kad tur sāka lietot eiro. Kad es strādāju Vācijā, bija milzīgas diskusijas par to, ka amerikāņi baidās no eiro. Ka eiro aizstās dolāru kā pasaules valūta, ka tā būs rezerves valūta, ko visa pasaule izmanto tirdzniecībai. Es atceros, ka toreiz daudzi mūsu finanšu ekonomisti ir teikuši, ka tas nav tikai nepareizi, bet ka patiesībā viss ir pilnīgi pretēji. Lūdzu noņemiet no mums šo atbildību. Mēs labprāt gribētu nebūt atbildīgi par pasaules finanšu tirgu svārstībām. Jūs, eiropieši, varat uzņemties daļu no šīs atbildības, ja jau jums tā gribas, uz priekšu. Tā kā es teiktu, ka pasaulē ir vieta gan eiro, gan dolāram, mums nav nekas pret to, ka jūs paņemat daļu no atbildības, kas gulstas uz mūsu valūtu. Turklāt, ziniet, ja raugās no tirdzniecības viedokļa, tad spēcīgs eiro kaut kādā mērā ir vairāk mūsu, nevis jūsu interesēs, jo dārgāks eiro ļauj jums nopirkt vairāk mūsu produktu. Tādēļ mums vajadzētu teikt, ka divas spēcīgas valūtas, kas balstās spēcīgās demokrātiskās sabiedrībās, ir lieliskas ziņas visai pasaulē. Tā kā uz priekšu. Mēs eiro vēlam tikai visu to labāko.
Bring it on and we want nothing but the best for the euro.
Tikko dzirdējāt interviju ar amerikāņu diplomātu Maiklu Poltu. Ar viņu Vašingtonā sarunājās mans kolēģis Artjoms Kornhaus. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu top 3, ko sagatavoja Rihards Plūme, Artjoms Kornhaus un skaņu operators Uldis Grīnbergs.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.